Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus pirmą kartą vadovauja devintinėms Romoje. Prieš 750 metų įvyko eucharistinis stebuklas, paskatinęs įvesti Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Jordanijoje inauguruotas katalikiškas universitetas, nemažėja pabėgėlių iš Sirijos srautai, Šventojo sosto atstovo jungtinėse tautose pasisakymai diskusijose apie teisę į maistą ir vandenį. Laidos pabaigoje tęsime trumpų pašnekesių ciklą apie katalikų bažnyčios katekizmą. Šį ketvirtadienį buvo švenčiama švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė devintinės. Nors pagal liturginį kalendorių devintinės švenčiamos ketvirtadienį po sekminių oktavos, tačiau daugumoje kraštų dėl sielovadinių praktinių priežasčių ši iškilmė nukeliama į sekmadienį. Taip yra ir Lietuvoje. Šiemet sukanka 750 metų nuo eucharistinio stebuklo, paskatinusio įvesti Kristaus kūno ir kraujo iškilmę į privalomų liturginių švenčių kalendorių. Ateinančiais metais sukaks 750 metų nuo šios iškilmės įvedimo. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė buvo įvesta kaip reakcija į 13 amžiuje vakarų krikščionijoje ėmus įsvyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimo Eucharistijoje. Pretekstas paskatinęs įvesti devintinės buvo vidurio Italijos Bolsenos miestelėje įvykęs stebuklas. 1263 metais kunigas vardu Petras kaip piligrimas iš Bohemijos keliavo į Romą. Įprastinis piligrimų kelias iš šiaurės, vadinamasis Via Francigena, vedė per nedidelį Bolsenos miestelį prie tuo pačiu vardu vadinamo ežero. Čia vieną tų metų vasaros dieną trumpam poilsiu ir nakvyniai sustojo ir kunigas Petras. Miestelio bažnyčioje, dedikuotoje pirmųjų amžių kankiniai šventai Kristinai, jam aukojant mišes, įvyko stebuklas. Iš konsekruojamos ostijos pradėjo lašėti kraujas. Tuo metu bažnyčia valdęs popiežius Urbonas IV gyveno ne Romoje, bet su kardinolais ir visu dvaru buvo laikinai įsikūręs gretimais esančiame Orvieto mieste. Bolsenos miestelio gyventojai, galbūt ir pats kunigas Petras, stebuklo įrodymą, sukruvintą korporalą, iškilmingą pamaldžią procesiją iš Bolsenos į Orvietą atnešė popiežiui. Jau kitais metais, 1264, Urbonas IV paskelbė bulę Transiturus de hoc mundo, kuriai liturginį kalendorių buvo įvesta viešpaties kūno, Corpus Domini šventė, šiandien vadinama švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilme. Kartu su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir eucharistinės procesijos, kartojančios bolseniečių eiseną į Orvietą 1263 metų vasarą. Nuo to laiko iš ostijos lašėjusių Kristaus krauju apšlakstytas korporalas laikomas Orvieto katedroje, kuri buvo specialiai pastatyta kaip didysis relikviorius šio korporalo saugojimui. Bolsenos stebuklo korporalą galima ir šiandien pamatyti, išstatytą Orvieto katedros eucharistinio stebuklo koplyčios altoriuje. Šiemet ir ateinančiais metais Bolsenoje ir Orvietė minima eucharistinio stebuklo ir devintinių iškilmės įvedimo 750 metų sukaktis. Jubilėjiniai metai, pradėti šiemet sausio mėnesį, truks iki ateinančių 2014 metų lapkričio pabaigos. Per jubilėjinius metus piligrimams lankantiems Bolsenos Šventosios Kristinos bažnyčią ir Orvieto katedrą suteikta galimybė pelnyti visuotinius atlaidus. Kai visuotinės bažnyčios liturginį kalendorių buvo įvesta švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmi, Romoje popiežių rūmai buvo ne Vatikane, bet prie Laterano Švento Jono bazilikos, kuria ir šiandien tebe priklauso Romos vyskupo katedros titulas. Dėl to Laterano bazilikoje būdavo aukojamos devintinių mišios, o po mišių popiežiaus vadovaujama procesija patraukdavo į netoliese esančią didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką. Specialiai devintinių procesijoms buvo nutiesta nauja gatvė, tiesia linija jungianti abi bazilikas, iki mūsų dienų išlikusi Via Merulana. Šiemet devintinių mišioms ir procesijai per Romos miestą pirmą kartą vadovauja popiežius Pranciškus. Šventojo tėvo vadovaujamų iškilmių pradžia 19 valandą Romos laiko, o pabaiga apie 22 valandą. Dėl to plačiau apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj.
Ketvirtadienio gegužės 30 dienos popietę Jordanijoje Madaba mieste buvo oficialiai inauguruotas naujas universitetas, kuris priklausys nuo Jeruzalės Lotynų patriarchato. Inauguracijoje dalyvavo Jordanijos karalius Abd Allah II. Šio universiteto įsteigimas ir veikla, suprantama, yra didelis ir sunkus įsipareigojimas bažnyčiai šventojoje žemėje, tačiau atitinkamai tikimasi didelių vaisių. Leidimas įsteigti universitetą buvo suteiktas 2005 metais, o 2009 popiežius Benediktas XVI, lankydamasis šventojoje žemėje, taip pat ir Jordanijoje, padėjo simbolinį kertinį akmenį. Akademinę veiklą universitetas pradėjo jau 2011, priimdamas pirmuosius 200 studentų. Kai bus pilnai užbaigtas, jame galės mokytis iki 8000 jaunuolių. Greta universiteto statomas modernus studentų miestelis. Universitetą sudarys 7 fakultetai – inžinerijos, gamtos ir tiksliųjų mokslų, medicinos, humanitarinis, verslo ir finansų, informacinių technologijų, kalbų ir komunikacijos. Sukurti pirminę akademinę bazę ir sudaryti dėstytojų kolektyvą padėjo 8 kiti katalikiški universitetai iš Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Universitetas yra orientuotas ne vien į Jordaniją, bet į visą artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos regioną. Inauguracijoje dalyvavo kardinolas Leonardo Sandri, rytų bažnyčių kongregacijos prefektas, kuris karaliui ir kitiems inauguracijos dalyviams perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus. Universitetas, sakė kardinolas Sandri, pirmiausia ir labiausia išreiškė tiek bažnyčiai, tiek valstybei rūpinti prioritetą – jaunimo ugdymą. Visi konfliktai, skurdas, įvairaus pobūdžio sunkumai gali būti palaipsniui išspręsti, jei investuosime į jaunimo ugdymą. Tačiau šis ugdymas, patikslino kardinolas Andri, turi būti ne bet koks, o integralus. Tai yra gerbiantis įgimtą asmens dvasinę vertę, atsižvelgiantis į galutinį jo gyvenimo tikslą, kuris yra už šio gyvenimo. Autentiškas ugdymas apima tokios sąžinės formavimą, kuri yra jautri ir religiškai, nors jokia pavienė religinė doktrina nebus dėstoma. Visiems skirtas universitetas, vylėsi Šventojo Sosto dikasterijos vadovas, taps galingu tarp religinio dialogo veiksniu. Jis linkėjo tiek dėstytojams, tiek studentams aukti tarpusavio pagarboje, ieškoti ir liudyti tiesą, kuri vienyje, o ne skaido. Bažnyčios perspektyvoje universitetas trokšta duoti savo indėlį visai Jordanijai, kaip ir kitoms šalims, kuriuose jį gyvuoja, nepakenkdama nei vienai kultūrai ir paveldui.
Sirijoje aštrėja humanitarinė krizė. Jau daugiau kaip 1 600 000 Sirijos gyventojų nuo kovų pasitraukė į kaimininius kraštus. Oficialų 1 605 085 pabėgėlių skaičių trečiadienio vakarą paskelbė Jungtinių Tautų aukščiausiojo pabėgėlių komisariato regioninis direktorius Panos Mumcis, draugė pažymėjęs, kad naujausi duomenys kelia siaubą. 100 000 sirų pasitraukė į užsienį vien per pastarąsias 2 savaites nuo gegužės 16 dienos. Kasdien 8 000 sirų išvyksta į Egiptą, Iraką, Jordaniją, Libaną ir Turkiją. 51,4% pabėgėlių yra jaunesni nei 18 metų. Didžiausias srautas pabėgėlių keliauja į Jordaniją ir Libaną. Abiejose šalyse prisiglaudė po kiek mažiau nei 500 000 pabėgėlių iš Sirijos. Nesibaigiantis pabėgėlių srautas praktiškai viršyja juos įsileidžiančių kaimininių kraštų galimybės, pirmiausia Libano, kurio gyventojų skaičius siekia tik 4 milijonus. Turkijoje prisiglaudė daugiau kaip 377 tūkstančiai sirų. Taip pat šiaurinėje Afrikoje užsiregistravo daugiau kaip 10 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Katalikų bendruomenė skiria ypatingą dėmesį padėčiai Sirijoje, taip pat pabėgėliams, tiek išvykusiems ir išvykstantiems į užsienį, tiek pasiliekantiems krašto viduje, tačiau praradusiems pragyvenimo šaltinius. Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas, po apsilankimo sirų pabėgėlių stovykloje Libane pareiškė Vatikano radijui, jog buvo sukrėstas sąlygų, kuriomis gyvena pabėgėliai, įskaitant nėščias moteris ir vaikus. Jiems visko trūksta, pažymėjo kardinolas Sandri. Libano pabėgėlių stovykloje pereitais metais lankėsi popiežiaus Benedikto XVI pasiuntinys kardinolas Robert Sara, kuris su regiono bažnyčių atstovais aptarė pagalbos veiksmų koordinavimą, bei užtikrino šventojo tėvo ir visos bažnyčios paramą. Pasak Jungtinių tautų organizacijos, Sirijoje gegužės pradžioje buvo suskaičiuota 4 milijonai 500 tūkstančių vidaus pabėgėlių ir 6 milijonai 800 tūkstančių žmonių, kuriems reikia pagalbos. Kartu su pabėgusiais į užsienį, tai daugiau kaip pusė Sirijos gyventojų, kurių iki kovų pradžios 2011 metų kovo mėnesį buvo nuo 20 iki 23 milijonų. Per konfliktą jau žuvo daugiau kaip 80 tūkstančių žmonių. Caritas Internationalis – tarptautinė katalikiška organizacija, kuri skiria ypatingą dėmesį Sirijos poreikiams tiek krašto viduje, tiek pabėgėliams užsienyje, pristatydama situaciją Sirijoje, pažymėjo, kad būtina nedelsiant gelbėti krašto gyventojus nuo dar didesnės nelaimės. Reikia daugiau nei tik laikinos paramos. Padėtis yra dramatiška. Tačiau sirų tautos kančioms nebus galo tol, kol tęsis kovos. Ypatingai didelį rūpestį kelia aukų ir išvykstančiųjų į užsienį pabėgėlių skaičiai. Caritas Internationalis, primindama popiežiaus Pranciškaus išsakytą susirūpinimą, paragino Sirijos konflikto dalyvius, tarptautinę bendruomenę ir visus geros valios žmonės virš viso kito statyti žmogaus orumą ir visų bendrą gerovę. Būtina skubiai sustabdyti visas smurto formas, vengti konflikto eskalavimo ir ieškoti taikingų sprendimų, nutraukti konflikto finansavimą, ginklavimą ir kurstimą, skatinti individų orumą ir teisės ginantį tarp religinį, tarp kultūrinį dialogą, didinti tarptautinį solidarumą su sirų tauta, užtikrinti visų sirų oriam gyvenimui reikalingas sąlygas.
Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke Francis Chulicat du kartus pasisakė diskusijose apie tvarų išsivystymą. Pirmame pasisakyme jis palietė maisto klausimą, yra skandalinga, kad pasauliui galint pagaminti maistą kiekvienam tiek daug žmonių vis dar badmiriauja. Badavimas kelia didžiausią pavojų žmonių sveikatai. Nuo jo miršta daugiau žmonių nei nuo AIDS, maliarijos ir tuberkuliozės kartu sudėjus. Badmiriavimas yra moralinė ir humanitarinė krizė. Apsunkinta spekuliacijų, konfliktų, maistinių resursų naudojimo kitiems tikslams, blogo rinkų veikimo. Alkstant milijonams yra groteskiška stebėti, kaip naikinamos maisto atsargos tam, kad būtų išlaikytos aukštesnės kainos išsivysčiusiuose kraštuose. Maistas, būtinas žmogui kaip ir oras, yra kiekvieno žmogaus pamatinė teisė. Todėl reikia maistą vertinti kitaip, nei šiaip kitas prekes. Badas nėra maisto trūkumo pasaulyje pasekmė. Jo priežastis yra kylančios iš paties žmogaus veiksmų, sprendimų, kuriamų struktūrų. Tad pastangos spręsti bado problemą, viena vertus, turi būti orientuotos į žemės ūkio plėtrą, ypač besivystančiuose kraštuose, ir į tuos elgesio politikos ekonomikos modelius, kurie mums trukdo būti solidariais su badaujančiais. Kitos dienos pasisakėme nuolatinės šventojo sosto stebėtojas kalbėjo apie kitą gyvybinį žmogų elementą – vandenį. Be vandens nėra gyvybės, Ir vis tik tarptautinė bendruomenė dvejoja pripažinti prieimą prie geriamo vandens pamatinę žmogaus teisę, sakė arkivyskupas Čiulika. Šiuo metu 800 milijonų asmenų trūksta prieimo prie vandens, dar kiti neturi reguliaraus ir patikimo prieimo. Neigti prieimą prie vandens reiškia neigti mūsų brolių ir seserų išgyvenimui būtiną šaltinį. Kaip maisto, taip ir vandens atžvilgių arkivyskupas Čiulika kvietė pirmiausia pirmenybę teikti žmogaus teisėms, o ne pasipelnimui, tarsi vanduo galėtų būti prilygintas paprastai prekiai. Vandens prieinamumą visiems reikia spręsti tiek vietiniu, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Tai reikalauja solidarumo, teisingumo, bendradarbiavimo ir saiko tiek tarpusavio santykiuose, tiek politiniuose bei ekonominiuose sprendimuose.
Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsime trumpų pašnekesių ciklą, kurį Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darijus Kovalčik. Krikščionys tiki, kad Jėzus Kristus ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tai reiškia, kad pasaulio ir kiekvieno iš mūsų istorija turės pabaigą. Katekizme skaitome. Teismo diena pasaulio pabaigoje Kristus ateis su didžia garbe ir pasieks galutinį gėrio triumfą prieš blogį, nors abu jie per visą istoriją augs drauge kaip kviečiai ir raugės. Kristus yra gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Dėl to jis mums gali sakyti, jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Tačiau jo viešpatavimas dar galutinai neįsitvirtino, dar raugės auga kartu su kviečiais. Reikia atkreipti dėmesį į skirtumą tarp paskutiniojo teismo, kuris laukia laikų pabaigoje, ir to teismo, kuris įvyksta žmogui mirus. Žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, skaitome laiške žydams. Nėra jokių reinkarnacijų. Žmogaus istorija prasideda ir baigiasi. Mes kiekvienas vieną kartą gyvename ir vieną kartą mirštame. Iškart po mirties teisiamas individas. Laikų pabaigoje bus teisiama visų žmonijos kartų istorija. Esame susidūrę su įvairiausiais, neretai bauginančiais teismo vaizdavimais. Tačiau turime atsiminti, kad tasai, kuris mus teis, dėl mūsų mirė ant kryžiaus. Jis mus teis gailestingai. Žinoma, paaiškės kiekvieno elgesys ir širdžių paslaptys, bet ne tam, kad nusidėjėlis būtų pasmerktas, o tam, kad būtų nuskaistintas ir išgelbėtas. Pagrindinė taisyklė teisme bus Jėzaus žodžiai. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Blogi darbai bus atskleisti, tačiau visų pirma bus priminti geri darbai, kad ir patys mažiausi, kuriuos padarėme artimui. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Vaikystėje visiškai atsidavusi Dievui, Marija jau savaime negalėjo tapti artima atpirkėjo giminaitė. Taigi, netikėta angelo žinia negrįžtamai pakeitė jos ateities viziją ir prieš akis atvėrė tokį beribį nežemį.